новий, ще голосніший вибух реготу. В певні моменти, коли регіт найбільше підносився своїм чудесним ха-ха-ха, князь Гінтулт великим зусиллям примушував себе відвести очі від своєї сусідки. І веселі, вологі від зворушення зіниці, спрямовував на розвеселілу сестру і шепотів їй «Елю». Одначе невідомо було, чи він осуджує цю надто голосну веселість, чи тільки ласкаво просить зібраних гостей, щоб вони не заважали гарній дівчині і далі весело і безперешкодно сміятися. І не тільки брат князівни мав в очах цей особливий вираз. Всі, на кого Рафал звертав крадькома погляд, були зайняті лише одним єдиним. Саме оцим, сповненим радощів, веселим дівчам. Ведучи між собою про око статечні розмови, всі чоловіки, видно було це з виразів їхніх облич, думками і почуттями кружляли навколо красуні. Для одних це було прихованою втіхою, для інших – таємним болем, а для всіх – коротким перепочинком після справ, якими начебто жили. Навіть старі люди заглиблені були в задуму. Відразу і глухий до всього убивця жаль морщили їм чола. Чого варте було ціле життя, говорили ті зморшки. А навіщо існувати стільки років, коли весь вік прожито тобою без тієї, що є всім, тобто без неї? Обличчя молоді були бліді від мук. Рафал відчув, що він опинився в якомусь замкненому колі, перебуваючи в якому, про щось потай думаєш і з розпачем мрієш. Ніби музика, невловима для слуху, таємнича, заволоділа цим гроном присутніх могуть, влада й тиранія краси. Кожен рух дівчати запалював в очах чоловіків за столом справжні піднесення. Рухи ті були неописанні, а відбувалось у них все життя душі. Те, що кожна людина приховує, в неї на виду було. У виразі очей і чола, у бистрих порухах брів і вуст, вона була втіленням веселощів і трепету щастя. А викликала цим у людей смуток і біль душі. Рафал зовсім не помічав, хто сидить коло нього. Не встиг він благоговійно піднести ложку супу до рота, як над його вухом рявкнув грубий голос. «А чого це ви, Господи Боже мій, добродію очима водите за ложкою? Боїтеся, що рука понесе її за вухо?» Юнак підвів очі і побачив біля себе довгасте обличчя з волоссям і вусиськами, що звисали в нього як кінський хвіст із бунчука. «А ви, добродію, як я чув, брат отого, упокой, Господи, душу його, філософа з вигнанки, Ольбромського?»
«Брат».
«Не дай Боже так господарювати, як він. Ох, і господарював же ваш брат у тому сільці. Ха, нема чого й казати».
«А як же?»
«Я добре бачив, бо ж по сусідству з ним. У Полінці живу. Хлопів, бач, фармазон розпустив, розбестив. На поле до нього виходили ніби з ласки. І дохизюнувався до того, що кінець кінцем не мав чого їсти».
Рафал кипів увесь від невимовної злості, що не могла вирватись назовні. Мовчав, втупивши погляд у порожню тарілку.
«А чого ви, добродію, мовчите? Я правду кажу, хоч і гірку».
«Не знаю я, чи це правда».
«Не знаєте? Ха, та ж певно. А вуса у вас ще не зовсім виросли. А звідки вам знати всю правду? Але не про це йдеться. Слухайте, добродію, де ви маєте намір подіти манатки небіжчикові з його двору? Хоч їх там стільки, що і єврейській козі нема чого вести. Заберете все це на Сандомирщину? Я бачив там хомути, сідло, якусь збрую. Ну, все воно нікудишнє, але якби не дорого, то я б купив. Мені казали, що тепер ви, добродію, усім цим відаєте.
Заберемо додому.
То забирайте негайно, бо я цими днями двір займу.
Ви, ваша милість?
Та ж я. А чого ви здивувалися? Я Хлука з Полінця. Напишіть своїм, що Нікодем Хлука з Полінця бере вигнанку в оренду князя. Фільварок нікчемний. Єдина тільки вигода, що близько. Та водночас і про ті хомути поспитайте. Я б купив, якби недорого. І млин купив би. І навіть конячини.
Я напишу. Зараз усе це в розпорядженні Міхцика.
О, теж мені розпорядник. Фаворит. Я давно на того солдатюгу зуб маю. Шапки негідник ніколи не зніме переді мною. Фільварок ваш, брат, занедбав і геть зіпсував хлопа.
Фільварок небіжчик занедбав. А хто розчищав землю, викорчовував ялівець?
От бачите, добродію, як треба, то й маєте резон. І навіть скажу, вам вдалося схопити правду за вуха. Оце єдине, що небіжчик, упокой, Господи, душу його, зробив. А от хлопа зіпсував. Але це ще можна виправити. То вже мій клопіт. Що ж, до землі? Нічого не скажеш. Освоїв землі немало. Де раніше, як люди пам'ятають, лише вівсянка пурхала, овес стоїть як мур.
А став хіба не брат очистив від мулу? Не він хіба млин пустив, водоспуск зробив, рови прокопав?
Навіть і це правда, прямо скажемо.
А в той час, коли точилася ця розмова, знову пролунав чарівний дзвінкий сміх князівни. Шляхтич Хлука урвав фразу, яку мав промовити, і віхті вусів своїх спрямував у бік світлого кінця столу. Довго сопів і глушив у собі зітхання. Нарешті сказав, звертаючись до Рафала.
«Ха, ну і сміється! Еге ж!»
«До чого ж гарна вона?» – не втримався юнак.
«Та ж певно, що гарна!»
«А коси, які в неї!»
«Та й це, прямо скажемо, щира правда!»
«Ха, світить бестія в очі, як повня в нічну годину!» «А очі які?»
«Ви, Господи Боже, мій, дали б їй раду, а?»
«Та що ви, пане, соромно й подумати про таке?»
«Скажете, знаю я вас, здоровил. Хтось би подумав, що запалаш схопиться, так скипів. А в самого сліпаки світяться, наче в рогатого чорта».
«А хто вона така?» – тихо прошепотів Рафал.
«Господи Боже ти мій! Ну як же це так, добродію? Князівський суп сьорбаєте, а не знаєте того, хто вона така? Та це ж Гінтултулна, наймолодша сестра князя. А її звати Ельжбета. Ну і дівуля. Під шляхетською стріхою така не народиться. За таку буде чубитися з десяток молодиків, і не одному синяк під око посадять. А вона очікуватиме на свого, аж поки не посмутніє, як верба біля дороги. От тоді й прилізе якийсь приблуда, ну, скажімо, француз.
«Князівна Ельжбета», –
повторив Рафал з придивним внутрішнім захопленням і зосередженою увагою, ніби привласнював собі назавжди чудову мелодію, випадково у смутку почуту. До самого кінця обіду Рафал сидів як на голках.